Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Între Scriptură și Ziare. De această dată cu un subiect extrem de delicat, dificil și, cred eu, spumos. Creștinism și politică. L-am invitat în studio pe unul dintre specialiștii în științe politice din Cluj, o personalitate recunoscută național și internațional, profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați venit în studio.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Un CV impresionant, ați fost decan în perioada 1995-2002 în cadrul Universității Babeș-Bolyai la Facultatea de Științe Politice și Administrative. De asemenea, ați predat istoria ideilor politice, etică politică, sună foarte provocator, mai ales în vremea de astăzi, etică politică. Vom discuta două cărți pe care le-ați produs recent și vom începe cu această primă carte, o prezint telespectatorilor noștri. Cartea va da și titlul discuției noastre, Creștinism și politică, Rizoprind Cluj-Napoca 2016. O relație dificilă, creștinism și politică. Chiar așa este în prima parte a cărții dumneavoastră discutată această tensiune dintre creștinism și politică. De ce?
Da, cu asta am început, cu sublinierea faptului că relația dintre creștinism și politică este o relație complexă și în același timp complicată. Este complexă în sensul că surprinde aspecte multiple și poate fi privită și analizată din multiple perspective. Eu am evocat în carte câteva din aceste perspective, cunoscute de altfel, perspectiva istorică, perspectiva sociologică, perspectiva politologică, putem invoca și perspectiva geopolitică și juridică, etc. și multe alte perspective. Este o relație complicată, o relație dificilă în sensul că pune față în față două realități, două lumi, două împărății, dacă vreți, împărăția lui Dumnezeu și împărăția Cezarului, care sunt organizate și se conduc după sisteme de valori diferite, după principii diferite, după norme diferite. Și am încercat să ilustrez acest fapt plecând de la cea mai simplă formulă revelată în Biblie, cea mai simplă formulă morală, și anume formula decalogului, unde găsim o morală, să spunem, simplă, o morală a supraviețuirii și a conviețuirii, exact. Dacă mergem mai departe, dăm de o morală mult mai complexă, mai complicată, care este morala predicii de pe munte, care aparent pare irealizabilă, imposibilă. Morala decalogului este o morală simplă, o morală elementară, care conține norme, porunci, valori ale supraviețuirii, de fapt, și valori care fac posibilă conviețuirea. Și dădeam acolo exemple. Ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă nimeni n-ar respecta porunca să nu minți, dacă toată lumea ar minți. Minciuna e o bombă foarte periculoasă, adică poate să ducă la disoluția unei societăți. Este foarte periculos. Ori în politică se știe, minciuna este cumva la ordinea zilei, este un fapt obișnuit. S-a și afirmat adesea că omul politic minte cum respiră sau că singurul lucru de care putem fi siguri atunci când un om politic deschide gura este că el minte. Și minciuna, știm bine, a fost... Pentru mine cel mai șocant a fost să constat, pentru că eram profesor, am predat zeci de ani istoria ideilor politice de la Platon la Nietzsche, trecând prin Machiavelli și ceilalți, constatarea care m-a șocat cel mai mult a fost că Platon, care era unul dintre oamenii foarte morali, un filozof foarte moral, în fond, justifica minciuna în politică. Considera că, așa cum medicul este îndreptățit să-și minte pacienții spre binele lor, tot astfel și omul politic este în legitimitate atunci când își minte supușii tot în interesul lor, spune. Și un lucru ciudat, un lucru paradoxal. Dar revin acum. Deci este un principiu care în politică este perceput într-un anume fel, iar în împărăția lui Dumnezeu știm bine minciuna este prohibită, este considerată un păcat. Știm cine este mincinos și tatăl minciunii și așa mai departe. Deci Biblia este cât se poate de explicită în această privință. Și la fel, oricare dintre cele 10 porunci le-am luat, să nu ucizi, de pildă, nu? În lumea politică, omuciderea este percepută într-un anumit fel. Napoleon a condus campanii, campania din Rusia, de pildă, campania militară din Rusia, care a costat sute de mii de vieți ale soldaților francezi. Deci, ori lumea îl consideră un erou, îl percepe ca pe un erou, nu îl percepe ca pe un criminal. Dacă în lumea obișnuită cineva omoară un singur om, nu, el este
un criminal,
perceput ca un criminal și este judecat după regulile juridice valabile în spațiul respectiv. Deci, cum spuneam, avem de-a face cu două realități diferite, cu două lumi diferite, două lumi în care funcționează sisteme de valori diferite și în care mai mult funcționează relații diferite. Deci tipul de relații care este valabil în lumea obișnuită sau în lumea cezarului nu este valabil în lumea lui Dumnezeu. Și vedem acest lucru din mai multe pasaje. Ucenicii care îl întreabă cine va fi cel mai mare în împărăția celor și mai departe, cunoaștem răspunsul lui Iisus, cel mai mare va fi cel mai mic. Deci nu sunt relații, cel care vine mai de sus, vine să slujească, nu vine să-i se slujească, așa cum însuși Iisus Hristos a făcut, Mântuitorul, da? Pe când în lumea politică lucrurile stau cu totul diferit. În lumea politică funcționează, aproape exclusiv funcționează relații de tip ierarhic. Adică acolo este un șef, cineva, o autoritate care emite ordine, fie că este un individ, fie că este, să spunem, o autoritate publică, da? Un guvern, un parlament și așa mai departe, emite ordine pe care încearcă să le impună. Deci sunt relații de cu totul alt tip decât relațiile din împărăție. Încât la prima vedere pare că este o temă plină de capcane, plină de riscuri, o temă care în mod normal n-ar trebui să funcționeze, să existe, pentru că iată, e vorba de lumi absolut diferite, de lumi contrapuse. Și e foarte greu să găsim în această situație elemente de legătură. Eu am încercat să identific astfel de elemente plecând de la două lucruri. Mai întâi de la experiența profesională, am fost, cum spuneam, profesor de istoria ideilor timp de câteva zeci de ani. Și evident că la un moment dat n-am făcut-o de la început, dar în timp, pe măsură ce am aprofundat disciplina, în esența ei, în substanța ei, am descoperit valoarea și impactul pe care creștinismul l-a avut, pe care revoluția produsă de creștinism a avut-o în istoria gândirii politice. Și impactul a fost unul major. O să avem prilejul să discutăm.
Exact asta, când ați pomenit de cele două împărății ireconciliabile, cele două împărății în contrast, creștinii și-au căutat de-a lungul vremurilor locul față de cezar. Da. Dacă luăm diacronic la Max Weber, ne întoarcem la etica protestantă, ne întoarcem la etica protestanților și știm bine ce s-a întâmplat la Geneva cu Calvin, acele utopii de a crea un stat creștin, și apoi ne întoarcem la Augustin în De Mendacio. Augustin reia ideile platonice despre utilitatea minciunii și inclusiv despre minciuna politică. Ce faci când trebuie să minți ca să protejezi pe cineva?
Da.
Sau minți pentru un obiectiv mai mare, un obiectiv nobil? Este neapărat, sau din discuția pe care aveți în începutul cărții, este totuși salvabilă ideea aceasta că ar putea creștinii să se implice în politică fără să se contamineze, contaminând la rândul lor sistemul politic de idei nobile?
E foarte greu și exact ăsta este lucrul asupra căruia am dorit într-un fel să atrag atenția, adică asupra faptului că atunci când intrăm în politică, trebuie să fim conștienți de faptul că aceasta funcționează după legi diferite de împărăția lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Biblia, care este totuși o carte universală, nu ar putea avea niciun impact. Vă dau un singur exemplu. De pildă, în Predica de pe Munte apare celebra regulă de aur: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor sau faceți-le și voi la fel. O regulă din care Kant a creat apoi un principiu filozofic fundamental, celebru imperativ categoric, care spunea cam așa: acționează întotdeauna în așa fel încât maxima voinței tale să poată să devină o lege universală. Care de fapt era un fel de transpunere în termenii filozofiei morale kantiene a principiului biblic: ce ție nu-ți place, altuia să nu-i faci. Da. Exact, da. Deci trebuie să există această regulă de aur, care cred că este o regulă universală. Hans Küng, mai aproape de zilele noastre și mai înainte de el C.S. Lewis, în Abolirea omului, a identificat această regulă de aur în mai multe sisteme de idei, sisteme de credințe ale lumii și mai departe, în confucianism, în budism, dar poate cel mai pregnant apare ea în creștinism. Ori aceasta este o regulă universală, o regulă care poate fi aplicată peste tot, pe care într-un fel o purtăm în noi, dacă e să-i dăm crezare lui Kant, da? Deci o purtăm, avem în noi această propensiune către ideea datoriei, de a ne face datoria, da? Da? Și această regulă este universal aplicabilă, deci poate fi aplicată și în business, poate fi aplicată și în politică, poate fi aplicată și în cultură, absolut în orice domeniu.
Și dacă am pornit de la un optimist,
dar este limpede că politica este un mediu care corupe. A spus-o în termeni foarte frumoși și foarte elocvenți Lord Acton, prin celebra afirmație: puterea corupe, puterea absolută corupe, în chip absolut. Deci corupția face parte. Eu am identificat, tot studiind ideea puterii, am și predat la un moment dat un curs de fenomenologie și psihologia puterii, care a fost foarte interesant, și tot adâncind studiul fenomenului puterii, am descoperit existența anumitor legi ale puterii. De pildă, faptul că puterea, legi pe care le-a descoperit Machiavelli, de fapt, și alții înaintea lui, dar în principal Machiavelli, și le-a ilustrat în principele, fără însă să le denumească în felul în care le-am denumit eu, să zicem, într-un limbaj accesibil modernității, deci într-un limbaj actual. De pildă, una din legi este că puterea se ascunde. Deci puterea nu lucrează. Cei care dețin puterea preferă să lucreze în umbră. Preferă să lucreze...
Sau adevărata putere.
Exact, în spatele ușilor închise. Deci nu adevărata putere la vedere, pentru că se tem că vor fi...
De conspirație.
De conspirați, contestați, așa mai departe. Deci preferă acțiunile din...
Chiar în discuția care a precedat emisiunea noastră am avut cumva o astfel de paranteză în discuțiile noastre, că adevărata putere este cea care se manifestă criptic, cea pe care o vedem noi pe sticlă, pe ecranele televizoare,
este,
sau chiar că
vorbim,
vorbim în ziare, telespectatorii noștri ar trebui să înțeleagă acest principiu, că uneori noi comentăm politică la colțul străzii, comentăm la o cafea, dar trebuie să înțelegem acest principiu extrem de important pe care îl enunțați, că adevărata putere, fără a ne îmbolnăvi de scenarită, adevărata putere totuși nu se exercită, aici este numai vârful icebergului, nu se exercită din ziare sau de pe sticlă, acolo este doar...
Nu, ni se comunică anumite idei, anumite aspecte, anumite trăiri, sentimente și așa mai departe, cu un singur scop: persoasiunea. Scopul politicii nu este să facă știință și nici să spună adevărul, din păcate. Scopul politic este persoasiunea, adică să influențeze atitudinea alegătorilor, votul, să obțină votul alegătorilor. Este ca un fel de piață. Se oferă programe, se oferă idei, se oferă mituri, se oferă promisiuni, utopii, în schimbul voturilor, utopii în schimbul voturilor, minciuni până la urmă, iluzii, da? În schimbul voturilor. Deci o lume, din start, o lume pervertită, lumea politicii. Eu am predat știință politică, deci n-am avut tangențe chiar directe, deci n-am făcut politică efectiv, dar evident că mi-am dat seama din observația curentă, pe care toți o facem, că lucrurile în politică sunt, sau legea corupției despre care am vorbit, sunt niște legi care funcționează în politică și de aceea este foarte dificilă evitarea pervertirii. Deci când intri în politică trebuie măcar să conștientizezi existența acestui risc al pervertirii, al corupției.
Foarte important ce spuneți și descurajant. Mi se pare pesimist, deși am avut cumva o concepție un pic mai optimistă vis-a-vis de acest lucru. Avem două cazuri în Sfintele Scripturi și chiar am Scriptura, că suntem între Scriptură și chiar am deschis și Scriptura. În Daniel 6:10 avem de-a face cu un politician care ia o decizie contrară sistemului pe care îl reprezenta, cumva era înalt în rang deja în Babilon. Spune, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu cum făcea și mai înainte. Avem doi politicieni în Vechiul Testament, Iosif și Daniel.
Da.
Sunt cele mai curate personaje ca dosar din toată literatura veterotestamentară. Ne uităm și impecabile amândoi. Amândoi la rang de prim-ministru. Cum vă explicați? Cum de s-au păstrat? Cum de au rămas nepătați?
Ca în toate lucrurile, secretul este credința. Deci oamenii ăștia aveau o credință puternică. Credința te ajută să învingi foarte multe obstacole. Credința, dragostea pentru semeni, dragostea pentru supuși, pentru cei pe care îi guvernezi și așa mai departe. Deci eu nu vreau să fiu foarte nou, nu vreau să transmit neapărat o atitudine pesimistă. Eu sunt pentru implicarea creștinilor în politică. Cred că creștinii trebuie să-și asume un rol activ în politică și că pot schimba într-o anumită măsură politica. Nu pot schimba total, nu pot schimba din temelii.
Deci, nu pot restructura acel sistem care își păstrează scheletul.
Legile astea despre care vorbeam și pe care, mă rog, le-a ilustrat într-un fel Machiavelli în Principele, pe care unii l-au și numit Biblia omului politic, legile acestea nu sunt precum legea gravitației, adică sunt totuși legi umane, legi care funcționează prin intermediul oamenilor. Deci ele pot fi stăpânite într-un fel, pot fi controlate, omul poate controla politica, poate face o altfel de politică. Dovadă că au existat și în vechime, nu? Cele două exemple pe care le-ați invocat, există și astăzi, au existat întotdeauna oameni politici remarcabili, da, oameni politici, Lincoln, de pildă, a fost un astfel, Washington chiar, nu? Washington, care avea, a lăsat un caiet de rugăciuni, cu rugăciuni absolut superbe, pe care le poți citi astăzi în orice biserică creștină. Deci nu, dar ce vreau să sugerez eu este că e o luptă și credința e o luptă, până la urmă e un soi de agonie, adică agonizăm într-o realitate care nu este foarte favorabilă credinței, care cel mai adesea contrazice credința, iar politica este prin natura ei luptă, așa este percepută ca fiind o luptă. Acum, depinde și ce fel de luptă este și cu ce mijloace luptăm. Iisus n-a făcut politică, n-a fost efectiv om politic, dar are referințe la politică, da? Celebru text cu
chiar în Predica de pe Munte,
distinția
pe care
dintre împărăția cezarului și împărăția lui Dumnezeu. N-a făcut efectiv politică pentru că nu ăsta era rolul lui, adică n-a venit în chip de lider politic, ci a venit în chip de mântuitor, avea o altă menire, era Karl Barth, zice că a fost singurul predestinat din toată creația, că predestinat să fie mântuitor, să aducă mântuirea. N-a venit să judece lumea, a venit să mântuie lumea, n-a venit să facă politică, de aceea și refuzat orice demnitate politică. La un moment dat, dar ne aducem aminte, a vrut să facă împărat după ce a înmulțit pâinile. Și faptul este ușor de înțeles, pentru că cine n-ar prefera un lider, un împărat care să-ți dea să mănânci și care să nu aibă niciun fel de presă, să-ți dea să mănânci, să te hrănească, să te hrănească efectiv, fără să aibă niciun fel de pretenții, nici măcar pretenția să-l asculți, pentru că lumea putea să stea acolo, dar putea să nu-l asculte, putea să fie cu gândul în altă parte. Omul se poate ușor dedubla. Și atunci, sigur, văzând că a înmulțit pâinile fără să-i pună să muncească și a hrănit mii de oameni, a făcut-o în două rânduri, da? Știa că vor veni să-l pună cu deasila, zice Scriptura, da? Adică forțându-l cumva să accepte demnitatea de rege, Iisus se retrage singur în munți, pentru că nu asta era menirea lui. Mm-hmm. Și aici a fost, cred, una din greșelile majore pe care le-a făcut celebru călugăr dominican Girolamo Savonarola, da? Care l-a proclamat pe Iisus rege peste Florența și l-a trecut prin toate filtrele, prin senat, prin toate filtrele de autoritate din Florența, declarându-l rege, Iisus Hristos, regele nostru. Or, Florența era un fel de Sodoma și Gomora, deci o cetate coruptă și mai departe. N-avea cum să fie Iisus, era incompatibil cu menirea lui. Nu putea să fie. Dar, repet, eu nu sunt...
Și a fost declarat rege cumva fiind prezent prin Duhul, dar in absentia, fizic vorbind.
Exact. L-a declarat pur și simplu rege. Bine, a sfârșit după aceea.
Dar este una dintre utopiile, la fel ca alte utopii care au sfârșit trist. În acest capitol, și aș vrea să las puțin, să lecturez subtitlurile, paragrafele dumneavoastră din această secțiune, perspectivă doctrinară asupra creștinismului și politicii, ca să lăsăm gura apă cumva cititorului. Am vorbit despre o relație complicată, dificilă, separarea puterii temporale de puterea spirituală, originea puterii politice și problema supunerii. Aici aș vrea să dezvoltați puțin, pentru că mi se pare fascinant modul în care ați abordat în carte, teoretizând problema supunerii. Și este exemplul lui Petru aici. Petru, în Faptele Apostolilor, spune autorității: putem noi să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.
Decât de Dumnezeu, da.
Dar în epistolele sale, deși este sub un împărat nebun,
îndeamnă la supunere.
Cum rezolvăm tensiunea asta? Mi s-a părut extrem de interesant și aș vrea să dezvoltați pentru telespectatori problema supunerii creștinului la sisteme, uneori sisteme, pentru că, vedeți, în perioada comunistă am trecut pe acolo, am avut în familie întâmplări extrem de triste. Tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate, unchiul meu a făcut pușcărie politică. Unde rezolvăm această tensiune între necesitatea de a admite supunerea față de autoritatea politică și la un moment dat este o limită dincolo de care nu putem trece și trebuie să recurgem la nesupunerea civică?
Da, Aristotel zicea despre supunere că este cheia înțelegerii puterii și a politicii. Deci de acolo trebuie să plecăm, de la supunere, și că nu poți să ajungi să fii un bun comandant, în ghilimele, da? Deci unul care emite ordine, care comandă, dacă nu înveți mai întâi să te supui. El spunea, adevărata școală a politicii este supunerea. Acum, sigur, Aristotel a trăit cu câteva sute de ani înainte apostolului Pavel. Pavel, nu știu dacă a fost vreo influență, nu există argumente pentru o filiație directă între Aristotel și apostolul Pavel, deși apostolul Pavel știa filozofia greacă
cu siguranță
că pe Platon îl citise, e posibil să-l fi citit și pe Aristotel. Știa și limba greacă, știm din discursul din Areopagul Atenian că este, exact, face trimitere la filozofii, se lasă provocat de filozofii stoici și epicurei și așa mai departe. Deci știa aceste lucruri. Însă cred că argumentul era de altă factură. Scripturile ne spun foarte clar că Dumnezeul creștin, Dumnezeul biblic, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, este un Dumnezeu al ordinii. Dumnezeu n-a inventat neapărat politica, pentru că omul paradisiac nu trăia într-o ordine politică, trăia într-un fel de parteneriat cu Dumnezeu. Adam și Eva nu erau într-o relație politică cu Dumnezeu. Erau într-o relație de autoritate, în sensul că Dumnezeu era autoritatea supremă la care ei erau conectați în fiecare clipă, în fiecare zi, dar nu era o relație de natură politică. Politica a apărut mai târziu, chiar și în cazul poporului ales. Știm acest lucru. Poporul ales a trăit multă vreme într-o teocrație pură. Era o teocrație fără rest, o teocrație 100%. Dumnezeu fixa regulile, deci totul curgea din autoritatea lui Dumnezeu, din autoritatea spirituală, să spunem, da? Dar la un moment dat ne aducem aminte, poporul merge și îl roagă pe Samuel să intervină pe lângă Dumnezeu, să le dea un rege, să le pună un rege, să fie ca
și celălalt popoare.
Și atunci se produce o trecere care este o trecere însă oarecum graduală, adică nu este chiar o trecere atât de radicală, pentru că Dumnezeu păstrează anumite prerogative în exercitarea puterii. Dumnezeu alege pe cel care se exercită puterea, îl alege pe Saul, după aceea pe David și așa mai departe. Deci păstrează anumite prerogative, încât este un fel de semi-teocrație. Un fel de semi-teocrație, adică și teocrație și monarhie în același timp. Ei, când Pavel abordează în Corinteni, în Romani 13, în primele versete, când abordează problema originii și problema supunerii față de stăpânire, da, sigur, el avea această perspectivă a scripturilor. Omul nu poate trăi în neorânduială. O societate anarhică este o societate care fatalmente ajunge la disoluție.
La disoluție.
Exact. Da, deci nu poate să reziste într-o dezordine continuă, într-un haos continuu. Mai există societăți haotice, sunt momente de dezordine într-o societate, dar nicio societate nu poate, ca dovadă războaiele, de pildă. Războaiele nu durează, pot să dureze zeci de ani, dar nu durează infinit, pentru că la un moment dat lumea se satură de
și haos. Se produce echilibrarea puterii.
Exact. No, dar acum problema supunerii este foarte, foarte interesantă. De ce ne cere de fapt Apostolul Pavel? Sau de ce Apostolul Pavel cere supunere față de autoritatea seculară, nu față de autoritatea spirituală, pentru că acolo lucrurile sunt clare. Cere supunere din două considerente. Mai întâi pentru că orice putere, deci cu asta începe, orice putere și orice autoritate vine de la Dumnezeu, își are sursa în Dumnezeu și atunci trebuie să ne, supunându-ne lui Dumnezeu, ne supunem implicit autorităților lăsate de Dumnezeu, da? Permise de Dumnezeu sau tolerate de Dumnezeu, da? Dar pe de altă parte, și aici cred că este aspectul care adesea este scăpat din atenție. Pavel cere supunere și pentru că autoritatea este mandatată de Dumnezeu să facă binele supușilor. Ori este logic, este normal să ne supunem unei autorități care de fapt ne vrea binele. Iar dacă cei care... Deci acolo sunt niște sarcini precise pe care Dumnezeu le fixează prin vocea apostolului Pavel, le fixează pentru creștini.
Chiar dați-mi voie să citesc înainte de a continua. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și oricine se împotrivește își va lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru unarea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laude la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului.
Exact, deci în aceste versete se conține toată învățătura, de fapt, esența învățăturii creștine despre supunere. Deci ne supunem, în primul rând, cum spuneam, pentru că orice autoritate vine de la Dumnezeu, orice putere și are sursa în Dumnezeu, și ne supunem și pentru că Dumnezeu a fixat drept sarcină pentru autoritatea politică și pentru omul politic să facă binele supușilor. Și fiecare va da seama înaintea lui Dumnezeu, va da seama pentru sarcina cu care a fost investit de Dumnezeu. Deci dacă eu am fost investit cu autoritate politică, atunci eu voi da seama pentru deciziile, pentru acțiunile pe care le iau în virtutea acestui fapt, acestei calități, acestui statut de conducător, de autoritate politică. Iar sarcina conducătorului politic este sarcinile, de fapt sunt două, precizate cât se poate de explicit de Apostolul Pavel, să facă binele supușilor și să pedepsească pe cel care face răul, care este de fapt tot spre binele supușilor. Pentru că o societate nu poate suporta un număr indefinit de trișori, să zicem, dintre cei care încalcă regulile jocului, regulile conviețuirii, da? Deci e nevoie până la urmă să fie pedepsiți cei răi, cei care fac răul. Ceea ce înseamnă, de fapt, o acțiune care vine, care este îndreptată tot spre realizarea binelui supușilor. Deci, în ultimă instanță, sarcina autorității politice și sarcina omului politic este una singură, să facă binele supușilor. Ori, față de o astfel de autoritate, în mod legitim, Dumnezeu ne cere supunere. Trebuie să ne supunem față de, pentru a preveni haosul, dar și pentru că cei care ne guvernează, asta ar trebui să fie. Dumnezeu n-a legitimat, cum cred unii, și creștinismul nu legitimează regimurile autoritare, de dictaturile, tiraniile, regimuri cum au fost cele ale lui Hitler sau Mussolini sau Stalin și mai departe, nici pe departe.
Avem creștini remarcabili care s-au opus unor astfel de regimuri, este cazul, chiar am făcut un pelerinaj în memoria Dietrich Bonhoeffer, care s-a opus regimului nazist și chiar...
Și care a plătit cu viața, de fapt.
Da, și chiar discutabil era o problemă și ați predat etică politică. Era o problemă pe care o punea chiar... Eram pe drum înspre Flossenburg, locul în care a fost executat Dietrich Bonhoeffer, și la un moment dat unul dintre tinerii care participau la acest pelerinaj mă întreabă: dacă ați fi fost lângă Hitler și ați fi avut ocazia să-l împușcați în cap, pe la spate, ați fi făcut-o sau nu? Sau hai să luăm alte cazuri, și sunt foarte curios cum răspunde studenților dumneavoastră care ar pune o asemenea întrebare.
Da.
Sunteți în spatele lui Stalin.
Da.
Și n-a avut...
Nu. Dreptul de viață și de moarte l-are doar Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Dumnezeu a fost cel care a dat viață, noi n-avem dreptul. Cred că ceea ce s-a petrecut în România în decembrie 89 cu lichidarea soților Ceaușescu a fost de fapt o barbarie. Ia. Iar istoria românească...
Și din punct de vedere juridic și din punct
exact,
de vedere...
Exact, toate punctele de vedere. Istoria nu pentru că omul n-ar fi greșit, ci pentru că nu era dreptul...
Sau că nu merita...
Sau, da, trebuia lăsat Dumnezeu să-și intre în rol și să... Sau cel puțin valorile lui Dumnezeu. Mm-hmm. Istoria românească a debutat prost. A debutat cu o omucidere, ceea ce este extrem de grav. Așa cum istoria umanității a debutat cu o omucidere, nu? Cain își ucide fratele din orgoliu sau... Deci nu a fost o idee prea bună să...
Sigur, de
încât
fapt...
nu este treaba noastră, nu este sarcina noastră. Dumnezeu nu ne-a mandatat pe noi să ucidem.
Ce face soldatul? Soldatul este... poartă sabia și spune, nu degeaba
altceva,
poartă sabia.
Da. Da. Da.
Eu în 1989, chiar în timpul Revoluției, am fost soldat,
da.
Am primit ordinul de a trage și am primit două ordine, la un moment dat două ordine foarte clare, din partea unui locotenent colonel, pe care nu îl voi numi aici, probabil este în viață, dar se poate cerceta cazul, și sunt dovezi și martori. Am primit ordinul de a asculta porunca partidului, asta era înainte de 22 decembrie, de a trage în populație dacă ni se ordonă. Ordin pe care l-am sabotat atunci ca soldați, și la ora actuală suntem mândri de acest lucru, toți cei care am fost în regimentul la Topraisar. Și al doilea ordin pe care l-am primit și l-am executat a fost de a trage în niște vehicule care aparțineau așa zișilor teroriști. Ordin pe care l-am executat fără cârcniere și am tras, fără victime, slavă Domnului, atunci am avut acea dilemă, dar pentru foarte scurt timp. Am primit ordinul, am executat, am tras, cu posibilitatea de a lua viața.
Da, asta este ideea de care au încercat să se prevaleze cei care au fost condamnați la Nürnberg. Spunând, noi am executat un ordin, de fapt, am primit ordin să ucidem, am primit ordin să exterminăm evrei și, mă rog, alte nații în lagărele naziste, dar asta nu te absolvă de și
exact.
Ca dovadă că în procesul de la Nürnberg s-a convenit până la urmă asupra unei justiții care să răspundă unor astfel de situații, adică să nu te poți ascunde în spatele ordinului, să spun am ucis pentru că
în orice fel de circunstanțe.
Exact.
Aici ajungem la ideea de nesupunere civică din nou, nu putem ocoli când anume, în timpul unui regim totalitar, în timpul unui regim opresiv, creștinul poate spune până aici și mai departe nu merg. Care ar fi contextele? Ca... Avem generații tinere.
Păi, chiar dumneavoastră ați invocat la un moment dat un pasaj din Biblie în care da, se pune întrebarea de fapt de cine trebuie să ascultăm. Trebuie să ascultăm de oameni sau trebuie să ascultăm de Dumnezeu? Exact. E clar că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Adică trebuie să dacă tot intră creștinii în politică, asumându-și toate riscurile despre care vorbeam, atunci ei trebuie să intre în politică echipați cu valorile și cu principiile lui Dumnezeu, cu principiile biblice. Da. Biblia conține o listă de valori extrem de consistentă și extrem de largă. Eu, cum vă spuneam, am predat istoria gândirii politice, am predat etică politică și am trecut prin toate marile sisteme de gândire ale umanității. Și am constatat că, de fapt, lista cea mai complexă de valori este conținută în Biblie. Deci filozofia lui Iisus Hristos, ca să folosesc o sintagmă a lui Erasmus de Rotterdam, filozofia lui Iisus Hristos conține cea mai complexă listă de valori, inclusiv valori care vin în sprijinul democrației și în sprijinul politicii. Și ideea egalității, a eliminării discriminării, ideea libertății, ideea fraternității, ne mai vorbim de triada pauliană și de, mă rog, alte valori, ideea responsabilității și așa mai departe.
Da, e, și exact sunt predica de pe munte pe care ați pomenit-o iarăși și iarăși avem inucea, acea idee a creștinătății, a creștinismului, a mărturiei creștine, care este o cetate așezată pe un munte, o lumină care nu trebuie pusă sub obloc. De fapt, toate aceste lucruri le rezolvați în cartea dumneavoastră în următoarele subcapitole. Legitimarea supunerii și autorității politice, creștinismul și limitarea puterii politice, aveți la un moment
dat. Asta e un aspect extrem de important.
Deontologie și politică și politică în perspectiva escatologiei biblice. Deci, iată, avem generații, ne dăm seama uneori, spuneam, discutam cu colegii, ne dăm seama cât suntem de trecuți prin istoria recentă când descoperim că acum ne vin primele generații de studenți care sunt născuți în anul 2001, când a fost atacul asupra turnurilor gemene și lor trebuie să le explicăm. Noi am văzut aceste imagini în direct. Noi trebuie să le explicăm pentru că această istorie este precedentă vieții lor. Avem generații care s-au născut fără contactul direct cu aceste realități. Ei trebuie echipați și așa cum spuneți și în carte, mintea tânărului politician care se ambiționează să intre în politică și bine face să intre și să-l încurajăm, trebuie bine spălată și echipată cu valorile Scripturii.
Sigur, asta este ceea ce ne dă forță ca să facem altfel de politică, pentru că s-a tot evocat și invocat ideea unui altfel de politică, să facem altfel de politică. Ce înseamnă să faci altfel de politică? Păi înseamnă o politică care este pusă în slujba cetățeanului, în slujba oamenilor și o politică care se bazează pe valori. Asta este ceea ce lipsește în politică, din păcate. Ori creștinul are această listă de valori cu care în mod normal ar trebui să fie echipat orice creștin, nu? Astfel încât atunci când intră în politică, el trebuie să se lupte pentru ca aceste valori să fie puse în operă, pentru ca ele să prindă viață. Altfel, el își neagă statutul de creștin, adică trebuie să înțelegem foarte clar, creștinismul nu este o haină de duminică, o haină pe care o îmbrăcăm, ne ducem la biserică și apoi după ce trecem pragul bisericii în lumea reală ne lepădăm de acea haină și devenim altceva. Creștinul trebuie să rămână creștin în toate ipostazele în care este pus. Deci inclusiv în politică. Apropo de nesupunerea civilă, Dumnezeu nu ne cere să nu protestăm împotriva răului. Dimpotrivă, mie mi se pare că a nu reacționa în niciun fel împotriva răului înseamnă a
acredita sau a încuraja răul.
Exact, a încuraja răul. Luther avea o vorbă pe care a preluat-o mai târziu Edmund Burke, creatorul conservatorismului. El spunea, atât îi trebuie răului ca să prolifereze, ca oamenii buni să nu facă nimic. Exact. Deci este foarte important. Dumnezeu nu ne cere să nu, dimpotrivă, ne cere să, păi ideea că pomenați de deontologie, de capitolul despre deontologie, care este concentrată în Roman 12, versetele de la 17 la 21. Și acolo este foarte clar că ceea ce cere Pavel și ceea ce cere de, în esență creștinismul este să nu răspundem răului cu rău, ci să încercăm să corectăm răul prin bine. Deci este ceea ce am putea numi printr-o sintagmă sintetică, remediul răului prin bine. Spre deosebire de pildă de etica puterii, la care m-am referit în carte, într-un alt capitol, etica puterii, care a fost dezvoltată de Machiavelli în Principele, care preconizează remediul răului prin rău. Oamenii sunt răi, asta este premisa de la care a plecat Machiavelli. Cum să facem să controlăm acest rău, să stăpânim acest rău? Printr-un rău și mai mare. Oamenii mint, principele, cel care îi conduce, conducătorul, trebuie să știe să mintă mai abitir decât supușii, pentru abil, ca să poată să controleze această minciună a supușilor. Deci este ceea ce numim remediul răului prin rău. Ori creștinismul, tocmai prin asta, se detașează net de etica puterii, pentru că nu răspunde răului cu rău, ci răspunde răului prin bine. Încearcă să corecteze răul prin bine. Dar asta nu înseamnă lipsă de reacție, încă o dată, o spun foarte tranșant, foarte răspicat. Nu înseamnă să nu reacționăm înaintea răului.
Și un mod de reacție
pentru că altfel pactizăm cu răul.
Sigur.
Ne complacem în această situație.
Tocmai aici, ajungând în punctul ăsta, un mod în care putem răspunde oricărei forme pe care o vedem, nu deconspir opțiunile mele politice, dar cred că aș încuraja tânăra generație, mai ales cei născuți după 2000-2001, care trăiesc într-o nepăsare îngrijorătoare față de fenomenul politic, să meargă la vot. Este prima reacție civică de amendare a forțelor politice de stânga, de dreapta,
sigur,
fiecare. Această de lăsare, acest sictir național față de sistemul politic, nu contează. Ba da, contează.
Max Weber, apropo, face distinție între politicienii de profesie și politicienii de ocazie. Politicienii de profesie sunt cei care își câștigă existența făcând politică.
Exact.
Politicieni de ocazie suntem cu toții, zice Weber, atunci când ne ducem să punem votul în urnă. Deci este primul gestul elementar de implicare în politică, să te duci să votezi. Și apoi, sigur, conștiința îți dictează în funcție de scara de valori, de sistemul de valori, de principii, de credințe la care te raportezi, îți dictează cum anume să votezi. Asta este o altă chestiune, dar primul gest pe care trebuie să-l faci este să te duci la vot. Asta încurajez pe toată lumea, este consonant și cu creștinismul și cu ideologiile seculare și cu liberalismul și cu orice altă ideologie democratică. E nevoie să...
A fost atât de ironic să vedem în anii trecuți aceiași tineri care au refuzat persistent să iasă la vot, au îndurat frig și ploaie apoi, încercând cumva să corecteze fără prea mare succes.
Proprie, pasivitate, o inerție greu de înțeles.
Și aceste treziri, aceste zvâcniri, din păcate, sunt contextuale, sunt ca niște mișcări telurice, ca niște cutremure care se tot descarcă. Iată că astfel de mișcări, de proteste în stradă, cu cât se îndesesc, cu atât detensionează acele forțe sociale și devin din ce în ce mai ineficiente și rizibile pentru cei care se uită cu superioritate la piața care nu mai are glas. De aceea cred că este important ceea ce ați spus. Nu piața și aceste mișcări spontane sau pornite din când în când în stradă pot modifica sensul politic, ci implicarea activă, conștientă, insistentă, persistentă și educată a tinerii generații în politică.
Sigur, sigur. Și votul este primul, cum spuneam, primul pas, primul gest în orice democrație. Asta înseamnă în esență democrație, un om, un vot. Deci orice om normal, să zicem, dispune de un vot și trebuie să-și exercite votul dacă vrea ca lucrurile să meargă în direcția bună, să spunem. Însă creștinii trebuie clar să aibă această atitudine pe care trebuie să o onoreze, indiferent unde ar fi, ei trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Deci este de neconceput ca un creștin care face politică, să zicem, să se plieze pe valori seculare. El trebuie să rămână un creștin în esență, adică trebuie să își practice crezurile, credințele, valorile, sistemul de valori. Deci asta mi se pare un lucru extrem de important. Dacă intri în politică cu alte intenții, e preferabil să nu intri, pentru că, așa cum spuneam, e o lume perversă, o lume insidioasă, o lume pervertită, care îți întinde tot felul de capcane în care nu prea zic unii analiști, nu prea poți să intri fără să te pervertești, fără să te murdărești, dar e important ca creștinii să se implice în politică, dar să se implice cu setul lor de valori, cu scara lor de valori. Deci în momentul în care ei renunță la valori, atunci orice este posibil. Deci nu mai e.
În anii recenți ne-au părăsit niște patriarhi ai politicii românești, niște seniori. Și la moartea unuia dintre seniori am auzit ceva de genul: acest material nu se mai fabrică. Nu să mai avem niciodată acea generație. Adevăr este că acea generație a celor ieșiți din pușcăriile comuniste, care s-au format în niște ani, și iau un singur caz, voi pomeni un singur nume, că nu mai afectează pe nimeni, de exemplu un caz cum e Corneliu Coposu, care s-a format într-un anumit context al unei școli politice de bună calitate.
Sigur.
Există oare o vârstă potrivită a intrării în politică, o formare până la o anumită vârstă? Cineva spunea: vârsta potrivită de intrare în politică este la 50 de ani.
Da.
Până atunci ai realizat, ai ajuns la statutul acela în care nu mai intri în politică pentru a te ajunge financiar sau... Dar ce se întâmplă până la vârsta aia, dacă ar fi să fixăm o asemenea vârstă?
În politică nu intri ca să te îmbogățești.
Ce bine ar
dacă
fi
vrei, așa ar trebui să fie, normal. Dar dacă vrei să te îmbogățești, te apuci și faci afaceri, faci altceva. Exact, alta este sursa, nu politica este sursa. În politică intri ca să te lupți pentru ideea binelui public. Dacă respectăm crezurile politici, începând cu Platon, Aristotel și până la urmă cu Vechiul și cu Noul Testament. Dar deci este evident că Aristotel spunea că tinerii nu sunt potriviți să facă politică și că îți trebuie o anumită maturitate pentru a deveni apt să faci politică. Noi vedem că astăzi funcționează perspectiva inversă. S-au răsturnat cumva lucrurile, în sensul că toată lumea spune: domnule, să aducem tinerii sunt nepervertiți. Eu am avut ocazia să cunosc și bătrâni și tineri implicați în politică. Și vreau să vă spun că mai degrabă m-au dezamăgit tinerii decât cei în vârstă. Deci nu, Max Weber zicea că tinerețea nu este o virtute. Iar eu aș adăuga că nici bătrânețea nu este un viciu. Deci depinde. Adică e nevoie, fără îndoială, că e nevoie, că trebuie să se formeze cumva la...
Cred că ce a dispărut este ceea ce sper eu că faceți și faceți dumneavoastră și văd că faceți. Este tocmai acest transfer de valori, ucenicia. Una dintre valorile creștine care trebuie aplicată și în politică. Există și la romani. Ca să ajungi în senatul roman trebuia să treci printr-un cursus honorum. Acest cursus honorum presupune niște etape pe care orice tânăr trebuia să le petreacă în armată, în conducerea unor grupuri mai mici, apoi mai mari, apoi mai mari de oameni. Până când ajungeai în senatul roman vei fi fost abil și capabil să parcurgi aceste etape într-o scalaritate previzibilă și deschisă aproape fiecărui nobil roman. Nu s-ajungea oricum în senatul roman, ci după această perioadă de educație, de ucenicie. Dacă păgânii, între ghilime, păgânii de romani au priceput acest lucru, deci n-am pricepe noi societăți care suntem fondate pe valori iudeo-creștine. că trebuie să treci printr-o perioadă de formare, că trebuie, omul cât e tânăr, cum spune Ieremia în plângeri, trebuie să-și umple gura cu țărână, să asculte, să stea în supunere, să învețe și apoi să deschidă gura. De aceea, probabil, nu neapărat o limită de vârstă, ci o limită de formare.
Da.
Și i-aș încuraja pe tineri, ca unul care am decis, cel puțin, au americană vorbă, niciodată să nu zici niciodată, dar deocamdată eu am decis că niciodată să nu fac politică. Dar i-aș încuraja pe tineri să vină în preajma unor oameni ca dumneavoastră, să învețe să facă politică, să intre în acele perioade, să intre în acest cursus honorum și cine știe, poate Dumnezeu va scoate prim-miniștri sau președinți ai țării noastre sau oamenii implicați în politica europeană sau internațională din mediul acesta al creștinătății active.
Îmi venea în minte în timp ce vorbeați și îmi venea în minte imaginea cetății ideale propuse și descrise de Platon în Republica. Da. Toată lumea știe că Platon considera că filozofii sunt cei care trebuie să guverneze cetatea, pentru că ei, așa cum e o analogie celebră între individ și cetate, fiecare e compus din trei părți. Partea care conduce individul este partea rațională, rațiunea este cea care ghidează individul în viață. Tot așa și cetatea trebuie să fie condusă de partea iraționalor. Partea irațională erau înțelepții. Dar Platon nu vorbește de filozofii livrești, la care ne gândim noi probabil astăzi, adică unul care stă toată ziua în bibliotecă cu degetul la tâmplă și nu face nimic. Înțelepciunea la greci era și o înțelepciune practică. Iar pentru a ajunge în fruntea cetății, trebuia să treci prin niște filtre extrem, extrem de dure. Încât mulți probabil ar fi preferat să nu ajungă să guverneze pentru a evita aceste filtre. Deci nu era foarte ușor, nu putea oricine să stea în fruntea cetății, să guverneze cetatea. În creștinism cu atât mai mult, cred că, și astăzi cu atât mai mult, cred că se pune problema unei etici a guvernării. Se pune problema unei, pentru că și incompetența este până la urmă la fel de periculoasă ca și bunele intenții care nu sunt dublate de altceva. Deci e important să formăm tineri competenți și este important să echipăm și cu un sistem de valori. Altfel, politica nu se va schimba niciodată.
Un bun intenționat incompetent poate fi uneori mai periculos decât un ticălos competent, pentru că cel puțin ticălosul este previzibil, dar incompetent este imprevizibil. Iată că expiră, din păcate, timpul nostru, ar mai fi fost atât de spus, dar sper să revenim într-o emisiune viitoare cu partea a doua a cărții și cu o carte care continuă pe aceeași idee. Aș dori să vă mulțumesc din partea telespectatorilor noștri și în finalul emisiunii, dacă aveți un cuvânt de încurajare pentru cei născuți după anul 2000, să intre sau să nu intre în politică?
Evident, eu încurajez pe toată lumea să intre în politică la diverse nivele, începând cu nivelul cel mai elementar, cu nivelul votului, nivelul participării și până la nivelele de sus, la nivelele superioare. Deci, ideea este că trebuie să facem... Aristotel considera că adevăratul statut al omului este cel de cetățean, este cel de zon politică, de ființă politică. Omul s-a născut ca ființă politică, el trăiește într-o cetate, trăim într-un mediu politic, într-o realitate politică. Nu avem cum să evităm cu totul impactul politic asupra vieților noastre, contactul cu politica, pentru că suntem conectați la o realitate
că
politică.
Vrem, că vrem, că nu vrem.
Că vrem, că nu vrem. Ori abținerea apolitismul, care este și el tot un soi de politică, nu cred că fac bine nimănui. Deci dacă vrem să ne decidem destinul și prin intermediul politicii, atunci trebuie să ne implicăm în politică. Este clar.
Foarte, foarte generoasă ideea dumneavoastră și aș încheia cu ea, îndemnându-i pe toți cei care sunt foarte, foarte sceptici și sunt adepții acestui fel de dualism, aproape agresiv. Creștinii nu trebuie să facă niciodată politică. Dragii mei, când mergem pe stradă, pentru că avem o oarecare rânduială și mașinile circulă pe sensul pe care trebuie, că există un polițist care dirigează la un moment dat sau te oprește când ai făcut făcut o greșeală în trafic, te duci într-un spital și este previzibil, așa cu toată corupția care există, previzibil sistemul medical, adică până la urmă omii vei intra în cabinet și vei avea parte de o consultație. Toate acestea sunt politică. Orice contact cu o persoană, sigur, sau un sistem, sigur, medical, juridic, ne intră hoțul în casă. Faptul că există totuși speranța, că există polițiști care îl vor prinde, nu chiar ni s-a întâmplat acest lucru, în momentul ăla fac politică și pot reglementa prin votul meu, prin actele civice, prin faptul că îl atenționez la un moment dat pe cineva care a aruncat o hârtie pe jos și spun: te rog frumos, ridică-ți hârtia.
Sigur.
Asta este un gest politic. De ce? Pentru că am grijă de polis, de cetatea în care locuiesc. Și știu că interacționând cu ceilalți mă afectează și afectez într-un fel sau altul.
Eu le răspund celor care vehiculează astfel de idei că nu trebuie să se implice creștini în politică, le răspund cu o întrebare. Cine este mai îndreptățit să realizeze sarcinile lui Dumnezeu în viața publică? Este vorba de cele două sarcini, să facă binele supușilor și să pedepsească pe cei care fac răul, dacă nu cei care sunt echipați cu valorile lui Dumnezeu, cei care cred în principiile împărăției lui Dumnezeu. Eu cred că ei sunt cei care, sigur, ar putea cel mai bine să împlinească voia lui Dumnezeu în politică. Încât e de neînțeles, o spune clar Biblia. Deci Biblia legitimează implicarea în politică. Chiar dacă în perspectivă politicul va dispare, deocamdată Dumnezeu se folosește de politică pentru a menține ordinea într-o societate, rânduiala într-o societate. Pentru că o societate haotică nu poate să reziste,
nu poate
la infinit.
Subzista.
Deci e important să ne implicăm cu toți în politică, în diverse forme.
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru timpul pe care l-ați pus deoparte ca să ascultați această discuție extrem de importantă despre viața cetății. Așadar, între scriptură și ziare ne poziționăm uneori atât de dificil, luând decizii care s-ar putea să ne afecteze viitorul, nu numai al nostru, ci și al copiilor, al pruncilor noștri. De aceea implicați-vă în cetate. Într-o formă sau alta, vă implicați oricum. Implicați-vă conștient și cu mentalitățile spălate de spiritul Scripturii, cu valorile creștine în acțiuni în cetate. Să fim sare și lumină. Vă spunem la revedere pentru o viitoare întâlnire cu profesor dr. Vasile Boari. Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.